Riječ po sječ.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ po sječ je gospodin Miloš Knežević, intelektualac i erudita koji je napisao cjelovitu analizu pravnog i političkog položaja Srba u Crnoj Gori, a za zbornik Srpskog narodnog vijeća Ustavni genocid nad Srbima. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Uoči referenduma napisali ste 11 razloga u prilog državne zajednice. Kako sada ocjenjujete tu analizu?
Na žalost, svi smo svjedoci toga kako je protekao referendum i kakva je bila većinska volja građana Crne Gore. Crna Gora je postala nezavisna uprkos mojih očekivanja koje su bila prožeta nadanjima da se to neće dogoditi. U jednom tekstu koji je pisan u, ajde da kažem i priznam, emotivnom stilu, ja sam u veoma čitanom dnevniku Glas u dodatku posvećenom referendumu u Crnoj Gori prošlogodišnjem naveo 10 razloga zašto zapravo Srbija i Crna Gora trebaju da ostanu u političkoj državnoj zajednici, zašto je to bolje od razlaza i zašto je to perspektivnije, po mom sudu daleko perspektivnije bilo nego formiranje dve nezavisne države. Iako sam tu podastro čitav niz argumenata iz domena politike, geopolitike, ekonomije, kulture, socijalnih odnosa, religijsko-crkvenih odnosa, izgleda da takav tip razmišljanja i naučna misla uopšte, jer taj tekst je bio jedan između 10-15 tekstova na tu temu u prethodnom periodu, nisu imali odviše uticaja na političku volju građana na izborima između opcija zajedničke države i nezavisne Crne Gore. Voleo bih u načelu da je ona prava, autentična nauka koja se bavila u Srbiji i Crnoj Gori međusobnim odnosima i srpskom istorijom, kulturom, politikom i ekonomijom uopšte imala veći uticaj. Ali kako stvari stoje, niti je do tada, niti u tom času, a po svojoj prilici ni u ovom času, nema nauka onaj uticaj koji bi trebala da ima na politiku. Zato nam je politika uglavnom u proteklom vremenu i bila takva kakva je bila.
Crnogorski referendum Iv Bataj nazvao je smrtno ozbiljna smijurija. Koga vi smatrate glavnim izvođačem radova u Crnoj Gori?
Kad je reč o izvođenju divlje gradnje na balkanskom prostoru, onda mislim na državolike forme koje su se namnožile posle smrti druge i treće jugoslovenske države, mislim da su izvođači domaći, ali projektanti rade u biroima geopolitičke moći na strani. To da se nekadašnja južnoslovenska i jugoslovenska država ima raspasti, razložiti na 6, odnosno 7 delova i više delova, nije bila primarna zamisao južnoslovenskih naroda, koliko je bilo u baštini nekih centara moći na starom kontinentu i izvan njega. Reč je zapravo o postkomunističkoj situaciji u kojoj se umjesto nekadašnje velike jugoslovenske države, kad kažem velike, mislim na veličinu njenu u odnosu na onu treću Jugoslaviju koja je po njenom nestanku nastala, imao pojaviti vaskrsnuti fenomen Balkana. Dakle, dok je postojala Jugoslavija, nije se govorilo o Balkanu, on je bio na margini interesovanja, zaklonjen jugoslovenskom državom. Onog časa kad se ona pod uticajem Agenasa i zapadne hemisfere razložila i otišla u ropotarnicu istorije, vaskrsao je Balkan. Kad je reč o državama i formama koje nalikuju na države, ja ih nazivam državolikim, koje su nastale na razvalinama nekadašnje Jugoslavije, osim klasičnih jednonacionalnih država kakve su Slovenija i Hrvatska, sve ostale države imale su nešto drugojačiju, a često i dvosmislenu i sumnjivu sudbinu. Objasnit ću u dve rečenice, tri. Dakle, na teritoriji Bosne i Hercegovine stvorena je zapravo jedna dvojna država sa dva entiteta, odnosno čak i možda u ovom času više entiteta. Republika Srpska i Muslimansko-Hrvatska federacija su primjeri tih entiteta. Na teritoriji Makedonije stvorena je faktički gledano dualna država koja je de jure jedinstvena država Makedonaca i Albanaca koji žive u zapadnoj Makedoniji. Kada je reč o Srbiji, od nje je na nepravan, nemoralan i surov način otrgnuto Kosovo posle agresije 1999. godine i njegov takozvani konačni status još nije, kako smo svjedoci svi ovih dana, mjeseci, godina, razrešen. Kada je reč o dualnoj federaciji koja je postojala do prošle godine, Srbije i Crne Gore, ni ona nije izdržala oročenu probu vremena. Dakle, Badinterova zamisao, a Badinter je samo simbolički znak ili predstava geopolitičkih tenja zapada da se Jugoslavija rastroji po avnojskim šavovima na republike, ta Badinterova zamisao nije ostvarena onako kako je postavljena na pregovarački sto u Bosni, stvaranje Republike Srpske, a onda i Federalnim savezom Srbije i Crne Gore, ta je zamisao donekle korigovan. Dakle, u tom smislu, ne samo da Bosna nije ostala čitava ili cela, jer je formirana Republika Srpska, nego i srpski prostor u Crnoj Gori i Srbiji kao dve matične srpske države nije u prvom času podeljen. Ono što se međutim desilo kasnije pokazalo se ipak kao trijumf volje geopolitičkih silnica zapadne hemisfere i ostvarivanje takozvanog Badinterovog poučka i Srbija i Crna Gora koji su formirale za jedno kratko vreme rezidualnu ili preostalu treću Jugoslaviju, a onda se opet na kratko vreme preobrazili u državni savez zajednicu država Srbije i Crne Gore. Dakle, ni taj državni savez Srbije i Crne Gore nije opstao. I umjesto da se srpski prostor na južnoslovenskom prostoru nekadašnje Jugoslavije objedini i ukrupni na način na koji se to vrši u Evropi kroz euro integracije i da tako objedinjen i ukrupljen uđe u Evropsku uniju, ako je to cilj, a taj cilj je ovih dana upravo doveden u pitanje i pod sumnju, desilo se to da je srpski prostor fragmentovan na tri države, odnosno četiri. Dakle, Republiku Srpsku, Crnu Goru i Srbiju, od koje je, nadajmo se, samo privremeno odvojeno Kosovo i Metohija. Izvođači radova, kako vi pitaste, a ja dodah divlje gradnje tih državolikih oblika u postjugoslovenskoj i postkomunističkoj istorijskoj situaciji, svakako nisu bilo prvenstveno naši neimari, naši ljudi. Mnogo toga se zapravo, kada se baci pogled preko ramena, dešavalo mimo naše volje, želje i htenja. Većina koja je izrazila volju da se Crna Gora odvoji od Srbije i time ukine poslednji srpsko-crnogorski državni oblik u vidu saveza država ili državnog saveza je stvorena, ajde blago da kažem, nategnuto, izveštačeno sredstvima ekonomsko-finansijskog postrekivanja, političkih pritisaka, ucena i po mom najdubljem ubeđenju protivno izvornim, iskrenim, istinitim težnjama srpskog naroda u Srbiji i u Crnoj Gori i Crnogoraca kao Srba. Dakle, to što je na referendum izašlo onoliko ljudi koliko je izašlo i što je stvorena tako mala većina za tako presudan i značajnu odluku izdvajanja, duguje se nažalost činjenici i naše nemarnosti, možda nedovoljne angažovanosti da u stvarima koje se tiču srpskog jedinstva u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Srbiji i na drugim srpskim prostorima ipak na jedan efikasan, uman, istorijski opravdan način dovedemo ka svom cilju. No, šta je tu je, Crna Gora je u ovom času samostalna, ušla je u drugu godinu svoje samostalnosti. Međutim, po mom najdubljem uverenju, a možda ćemo u ovom razgovoru o tome da kažemo koju reč više, istorijski proces koji je u jednom sklopu okolnosti doveo do razlaza Srbije i Crne Gore nije definitivan. Mislim da se tu ne može raditi o nekoj vrsti nepovratnosti, moderno rečeno, ireverzibilnosti. Da ta voda istorijska, ta bujica ili taj mutan tok, ajde tako da kažem, mutan secesioni tok koji je doveo do izdvajanja Crne Gore i zajednice sa Srbijom, zapravo u jednoj tačni budućnosti koje ćemo i mi sami možda biti svedoci, će biti procenjen kao istorijski nerazuman, razistorijski, i da će se Srbija i Crna Gora u jednoj tačni budućnosti ponovo naći u nekoj vrsti zajednice. Jer je reč o jednom istorijskom procesu koji je stariji od 1000 godina. I ne delim sud crnogorskog establishmenta sadašnjeg, u ovom času dakle, koji kao mantru ponavlja ono što su govorili i Hrvati u svoje vreme i što govore bosanski muslimani i na nesreću i Albanci sa Kosova i Metohije, da je odvajanje ili razdvajanje svih republika i pokrajina prirodan tok raspadanja jugoslovenske države. Ja mislim da nikakve prirodnosti te vrste nema kad je reč o srpskom jedinstvu i jednini na balkanskom, zapadno-balkanskom, kako se sad rado govori, i južnoslovenskom prostoru. Ono što je možda važilo za Jugoslaviju i južnoslovenske narode, recimo za Hrvate ili Slovence, svakako ne može da važi za Srbe u Srbiji, Crnoj Gori i Crnogorce u Crnoj Gori. Znači, nisu ista merila, a pogotovo nisu ista merila Srba u Crnoj Gori i Crnogoraca u Crnoj Gori i Albanaca sa Kosova i Metohije. Reč je o potpuno suprotnim trendovima, dok je između Srba u Crnoj Gori i Crnogoraca u Crnoj Gori i Srba u Srbiji na delu milenijumski proces integracije i objedinjavanja. Kod Albanaca taj proces ne postoji, on je separatno postavljen u odnosu na Srbe, ali ujedno kroz iredentu jeste objedinjavajući na nesreću 4 balkanske države kad je reč o svim Albancima na Balkanu. Dakle, ne može biti reči o tome da je odvajanje Srbije i Crne Gore očekivano i prirodno završavanje raspadanja Jugoslavije, ne samo zbog ovog nacionalnog kriterijuma koji sam naveo, narodnog i nacionalnog, Srba u Srbiji i Srba i Crnogoraca u Crnoj Gori, nego i zbog toga što je taj proces ne samo proces bio raspadanja, nego i razbijanja te federacije. Znači, kao što je razbijena Jugoslovenska federacija pre toga delovanjem spoljašnjih agenasa iz okruženja i iz daljine, tako isto je bila i ova Srpsko-Crnogorska federacija pod velikim pritiscima i de facto, historiografija će to verovatno utvrditi, da je bila pod destruktivnim pritiskom i ushtenje da i ona nestane kao posljednja forma srpskog jedinstva za sada. Nadamo se da će to biti sve prevodeno u budućnosti.
Antisrpstvo posmatrate u širem kontekstu, kao što se projavljuje recimo antisemitizam, antirusizam ili antiamerikanizam. Šta je za vas izvor antisrpstva u Crnoj Gori?
Kad je reč o antisrpstvu ili antisrbizmu, reč je o jednoj formi političke psihologije i političkog ponašanja koje je naročito nabujalo u fazi secesije druge jugoslovenske države, a onda na manjem uzorku, srpsko-crnogorskom uzorku, naročito progrediralo u fazi razdvajanja, predrazdvajanje, predreferendumsko razdvajanje Srbije i Crne Gore. Antisrpstvo ili antisrbizam, ili da upotrebim drugu reč, srbofobija. Dakle, obeležavali su u političkoj istoriji prve i druge Jugoslavije najviše zapravo hrvatsku političku desnicu, hrvatske ekskluziviste koje su zapravo predstavljali pravaši, frankovci i ustaše. A onda u fazi rasturanja druge Jugoslavije Tuđman sa svojim istomišljenicima. Znači, srbofobija nije bila akademska kategorija ili neka egzota političke psihologije, nego, ajde da kažemo, medijski raširen stav u nekoliko jugoslovenskih republika među separatistima koji su želeli odvajanje ili izdvajanje iz Jugoslovenske federacije, podržani isto tako srbofobičnim krugovima sa zapada koji više nisu želeli jedinstvenu Jugoslovensku federaciju na balkanskom prostoru. Srbofobija u tom smislu ima svoja dva, odnosno tri izdanja. Prvo izdanje srbofobije odnosi se na vremena nastajanja prve Jugoslavije i rekao bi da je u tom smislu reč o jednoj istoričnoj arheološkoj formi srbofobije, u kojoj ona na nesreću ispoljila sve svoje žestoke, rasijalne, rasističke i druge destruktivne potencijale. Sve kasnije forme srbofobije imaće to jezgro srbofobno iz vremena austro-ugarskog napada na Srbiju i Prvog svjetskog rata i stvaranja prve jugoslovenske države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Drugi tip srbofobije je nastao razvojem ustaške ideologije između dva svjetska rata i doživio je svoju satansku kulminaciju genocidom nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jasenovačkim sindromom. Ta srbofobija imala je jasne rasističke i fašističke karakteristike. I u tom pogledu velike sličnosti s antisemitizmom, nacističkim antisemitizmom u Evropi sredinom 20. veka. Srbofobija koja se razvila kao treći tip u fazi raspadanja Jugoslavije imala je i razbijanja također dve varijacije. Prva je ona koju sam već pomenuo, slovenačko-hrvatska, u manjoj mjeri nešto među muslimanima u Bosni, ali postojala i ova varijacija koja je samo za neupućene bila neočekivana, a koja je proklijala i onda se dramatizovala i razvila u Crnoj Gori u fazi njenog razilaženja sa Srbijom pod liderstvom Mila Đukanovića. Dakle, ta srbofobija također je imala svoje istorijske pretke u, ajde da kažemo, jednoj nevelikoj i ne toliko dugoj tradiciji crnogorskog separatizma i, smijem li da kažem, crnogorskog nacionalizma. I svoje korene ona ima zapravo u 20. godinama 20. veka, a oličena je najviše u dve poznate po tom zlu ličnosti, Sekuli Drljeviću i Saviću Markoviću Štedimliji. Dakle, ta srbofobična reakcija ili srbofobični diskurs koji se javio u fazi razdvajanja Srbije i Crne Gore u toku prošle i pretprošle godine i ajde da kažemo u toku recimo desetak proteklih godina, najčešće se baštinio u nešto modernizovanom vidu među takozvanim crnogorskim suverenistima ili independentistima. Dakle, to su ma kako izgledalo bizarno to naslovljavanje, kako rekoh, u stvari ljudi koji su se zalagali za nezavisnu Crnu Goru na onoj matrici koju sam pomenuo, koja je razvijana 20. i 30. godina 20. veka u zelenaškom pokretu. Sad, ova nova srbofobija imala ili modernizovana, ajde kažem možda i postmodernizovana, imala je neke nove premise koje nije imala ova srbofobska baština ranijeg tipa, a to je recimo činjenica da je proklijala dodatno na plodnom tlu dukljanstva, neodukljanstva, i zatim da je na tom stadijumu kao poslednji razlaz zapravo računala na Crnogorce kao posebnu naciju različitu od srpske, poseban narod različit od srpskog, šta više, koja je definisala Srbe u postmodernom žargonu kao druge i različite, kao tuđe i strane, a onda te iste Srbe u Srbiji i drugde optuživala za osujećivanje Crnogoraca u njihovom nacionalnom i državnom razvoju, pa onda na pleća Srba tovarila različite grehove prošlosti, uključujući i to da su Srbi bili, a o tome postoji obilje građe kod crnogorskih suverenista i independentista, zapravo više vekovni tlačitelji i okupatori crnogorskog naroda, a ne njihova savraća, koji su zapravo osujetili Crnogorce, tako definisane, da uđu u porodicu evropskih naroda kao samostalna nacija i samostalna država. Dakle, Turci se, u Srbiji se zapravo, proste na ovom lapsusu koji nije slučajan, Srbi se pojavljuju kao Turci, a po nekim savremenim crnogorskim, TZV crnogorskim istoričarima, i kao Grđi od Turaka, činilac u odnosu na crnogorsku istoriju. Znači, Srbi su kao drugi i različiti zapravo opasni i protivni crnogorskom biću, njegovoj samosvojnosti, i kako suverenisti kažu, oni zapravo predstavljaju činilac koji je možda najjače uticao da se Crna Gora nije pravovremeno osamostalila i postala nezavisna država na tragu, ne znam, na baštini ili tragu dinastije Petrovića, kralja Nikole pre svih. U tom smislu srbofobija crnogorska, ali ne mogu da kažem crnogorska u onom autentičnom, iskrenom, pravom smislu, nego kvazi crnogorska srbofobija, je teži oblik i teže pada srpskom narodu od onih srbofobija na koje on navikao od drugih južnoslovenskih naroda ili spoljnog činjenica. Jer to je na neki način srbofobična reakcija unutar srpskog naroda, u okrilju srpskog naroda, i kao sve što se dešava u kući i u porodici, i to teže pada od onoga što možda dolazi s polja, jer razjeda jedinstvo i jedninu iznutra kao bolest, kao virus. Dakle, ona ima dve komponente kao politički stav, kao političko ponašanje i akcija. Ona ima prvu komponentu strah od Srba, znači, ajde da kažemo, ma kako to slušalcima izgledalo čudno, crnogorski strah od Srba, s obzirom da su Crnogorci Srbi, da u Crnoj Gori postoje i Srbi iz Crne Gore koji žive u Crnoj Gori, to bi bilo nešto kao strah od samog sebe, neka autofobija, učeno rečeno. A s druge strane, ta srbofobija izražava i nešto što bi mogla se nazove kao prezrenje ili gađenje ili nipodaštavanje srpske komponente. Ako se uzme u obzir ovo prvo što sam rekao, to bi također moglo da se shvati kao neko nipodaštavanje samog opet sebe. Da.
Gađanje nad sobom.
Gađanje nad sobom, odbijanje
ili se. Ili autodestrukcija.
Apsolutno, kao neka vrsta samoubilačkog poriva. Dakle, kada je reč o tome, to zaista ta grupacija od tih 150-200 hiljada ljudi, kad se uzme masa Srba od 10 miliona ljudi, znači ta grupacija koja sebe smatra Crnogorcima koji nisu Srbi, jer postoje i oni Crnogorci koji se smatraju i Srbima i Crnogorcima, kao i oni žitelji Crne Gore koji se smatraju Srbima iz Crne Gore u Crne Gore. Dakle, ova grupacija ekskluzivnih ili samo Crnogoraca koji odbijaju da budu Srbi i ne žele da se iskažu kroz srpski identitet, odbijaju identitet sebe kao Srba, ta grupacija uzeta numerički odnosno na 10 miliona stanovnika, odnosno žitelja ili pripadnika srpskog naroda na Balkanu i šire, nije toliko velika, ona je zanemarljiva. Ali simbolički gledano, ona ima daleko veći uticaj i potencijalnu opasnost po jedinstvo srpskog naroda i krunjenje njegovog istorijskog bića od svoje brojnosti. A s obzirom na militantnost i agresivnost nastupanja antisrpskog i ne srpskog, izvan srpskog, ta grupacija naravno nadilazi po svom delovanju i efektima svoju oskudnu brojnost. Doduše, kada se uzme samo teritorija nezavisne države Crne Gore u obzir, tih 200.000 ljudi prema ostatku koji nisu tako definisani, koji se osjećaju matičnim Srbima iz Crne Gore, u Crnoj Gori, ta grupacija je u odnosu 1:1, čak je nešto jača. Ali moramo da znamo da naše državno i nacionalno stanovište, koje je eminentno evropsko i balkansko, ne može da fragmentuje i da izdvaja samo srpski narod u Crnoj Gori, a da izostavi njegove delove u Republici Srpskoj, u Srbiji, na Severu Makedonije ili u Hrvatskoj. Srpski narod na Balkanu je jedan i jedinstven. Tako da se ta manjina, samo crnogorska ili crnogorskih ekskluzivista, ne od Ukrajina, ne od Zelenaša, kako god, oni koji misle da su Crnogorci po nacionalnosti, a nisu Srbi, ne uspostavlja u svom odnosu samo prema matičnim Srbima iz Crne Gore u Crnoj Gori, nego se uspostavlja na njihovu nesreću prema svim Srbima, kojih ima 10 miliona, što znači 20-ak puta više od onog broja koji je trenutno u Crnoj Gori.
Ali kada se ti ljudi zatvore, odnosno kada oni svjesno urade, da iskoristim taj jedan izraz dosta stručan i dosta težak, samokastraciju, samoubilačko jedno gašenje identiteta, ali dobro, može li se laičko, psihološki reći i da je crnogorsko antisrpstvo izraz inferiornosti neiživljenih loših đaka?
Na individualnom nivou verovatno može, čak i kroz primere ili biografeme najistaknutijih suverenista, independentista, koji su, to je već bilo i po medijima i u štampi i tako dalje, uglavnom frustrirane individue, poneko od njih nedoučen, neobrazovan. Eto, recimo za Jevrema Brkovića se kaže, koji je papa ili arhont ili maximus pontifex neodokljanstva, da je po zanimanju bio frizer, jel tako? Ne znam da li je to verodostojno, to ne mora naravno da utiče na njegov opus koji čujem da ima 40-ak tomova, ali kad je reč o ideji da se unutar srpskog naroda napravi novi narod, nova nacija, moram da kažem da sadašnji personal i sadašnji tim sastavljen za realizaciju te ideje u stvari je nasledio ranije projekte koji sežu još na početke 20. veka ili koji su razvijani 30. godina. I zapravo da je ta ideja stvaranja crnogorske nacije, zapravo, a vi ste rekli, upotrebili ste izraz crnogorska nacija, u stvari ja bih rekao kvazi crnogorska nacija. To nije nacija, to je neka konstrukcija veštačka. Tu postoji srpski narod, postoje ljudi koji se manje ili više osjećaju Crnogorcima i postoje nažalost i ovi koji sam pomenuo, koji zaista misle da su izvan srpstva, izvan srpskog naroda, neka kontranacija ili neko u nekom negativnom kontrastnom stanju prema narodu iz koga vode poreklo, jeli, takozvani samo Crnogorci ili ekskluzivni Crnogorci. No ta ideja nije njihov izum,
nije
Duks ili Arhont Jevrem smislio crnogorsku naciju, pre njega tu mnogi su se na tom lošem poslu ogledali, pomenimo samo recimo Veljka Milatovića, jednog od funkcionera političkih iz Titovog perioda, ili recimo izvan te titoističke nomenklature, recimo ajde ove klasike crnogorske novonacionalnosti Savića, Markovića, Štedimli, Sekulu Drljevića, onda crnogorsko komunistu Titovo Miljenče u prvom periodu i kasnijeg pokajnika i revidirca Milovana Đilasa, koji je također kao rani Đilas jeli, radio na stvaranju crnogorske nacije, čak žustrije i više od onoga što su mu preporučivali Tito Kardelj ili Bakarić. Dakle, osim toga, setimo se, prvi pomen crnogorske nacije duguje se talijanskim nacionalistima, kasnijim fašistima koji su kralju egzilu preporučivali da radi na stvaranju te nacije. Postoje dokumenti iz 1920. godine o tome. Zatim, austro-ugarski vojni krugovi koji su u svojim planovima ustrojstva jugoistočnog prostora uvrštavali i nezavisnu Crnu Goru, odnosno protektiranu Crnu Goru i Crnogorce kao ne Srbe ili srpski varijetet, a onda i naročito Kominterna koja je na svojim kongresima između ostalog definisala i postojanje crnogorskog naroda, nacije, što je opet kao refleks u Drezdenu i Beču 20. godina prošlog veka prihvatila i Komunistička partija Jugoslavije, koja je također govorila o crnogorskom narodu potencijalnoj naciji. Dakle, to zlo stvaranja novog naroda u okrilju srpskog naroda i nove nacije u okrilju srpske nacije nije od juče i nisu crnogorski montenegrini, dupljanci ti koji su to smislili. Čak i u Hrvatskoj postoji jedan deo političke tradicije koja je Crnogorce sagledavala kao crvene Hrvate. Sjetimo se samo fratra Dominika Mandića, onda spisa Ive Šufla i Ive Pilara Šuflaja, Mladena Lorkovića i nekih drugih pravaških i ustaških ideologa. Zapravo hrvatska ustaška ideologija je doživljavala Crnogorce uglavnom kao potencijalne katolike, a u prošlosti crvene Hrvate. To je dakle sve ovo što rekoh neki istorijski milje koji je zapravo sad kao neka smeša, neka kompilacija najneverovatnijih i najrazličitijih ideoloških premisa trebala da bude plodna podloga za ubrzano stvaranje crnogorske ili reafirmaciju crnogorske nacije u post-jugoslovenskoj i post-srpskoj situaciji.
Marko Špadijer, Mijat Šuković, Radovan Radonjić, Radivoje Brajović, pa do najmlađih iz sadašnje vlasti, skoro da nema primjera, izuzev Batića Jovanovića i njegove knjige Peta kolona antisrpske koalicije, da je neki komunista raskrinkavao novo crnogorstvo.
Pa ima, bili bi nepravedni ako bi recimo zanemarili radove Vlade Strugara. Dakle, nije samo Batrić Jovanović bio svestan u periodu posle Titove smrti opasnosti koja se nadvila na odnose između Srbije i Crne Gore. Bilo je nekoliko ljudi umni koji su pisali o tim odnosima sa stanovišta srpsko-crnogorskog jedinstva, a ne različitosti. Međutim, vi ste pomenuli, a izostavili ste Veljka Milatovića, pomenuli ste nekoliko Vidoja Žarkovića, recimo Veselina Đuranovića trebalo pomenuti, pomenuli ste zapravo crnogorske kadrove u Jugoslovenskoj federaciji koji su bili u crnogorskom elu Titovog tima od 70. godina na ovamo do zapravo posljednjih 10 do 15 godina Titovog života, koji su pretekli posle Titove smrti, ušli u postitoistički period, sjećate se tog perioda kao neuspelog, i naravno ušli u fazu pripreme razbijanje raspadane zemlje, a poneko od njih i prošao kroz tu fazu. Naravno, to je generacija bila mlađa političara od onih koje je Tito uzeo u sastav svog rukovodstva politbiroa odma po oslobođenju zemlje posle 45. godine. A njih je opet nasledila generacija političara još mlađih, od kojih je jedan od najreprezentativnijih, zapravo sadašnji apsolutni gospodar Crne Gore, Milo Đukanović, zatim Sveta Marović i još neki iz njegovog tima. Ta druga ekipa koja je nasledila ove iz 70. i 80. godina se kasnije raslojila, posvađala, sukobila i u fazu političkog pluralizma u Crnoj Gori ta mlađa generacija koja je trenutno na vlasti ušla je zapravo duboko podeljena i sukobljena. I to ne samo na bazi nekih sitnih, sofistikovanih partijskih razlika, nego na bazi razlika ključnih u fundamentalnim ciljevima i vrednostima crnogorskog, političkog, ekonomskog i svakog drugog života. Dakle, glavna demarkacija ili rubikon razlika u ovoj najmlađoj generaciji, u kojoj spadaju pored ove dvojice koju sam pomenuo još i Momir Bulatović, Zoran Žižić, Srđa Božović, Predrag Bulatović i tako dalje, pa onda i iz drugih stranaka, možda ćemo ih pomenuti kasnije, ta generacija je bila podeljena u završnici razbi raspada Jugoslovenske države oko toga i Srpsko-Crnogorske federacije, da li je bolja zajednička država Srbije i Crne Gore ili Srbije i Crna Gora trebaju da nastave svoj život razdvojeni. Dakle, kada je reč o najmlađoj generaciji, može se reći sledeće, da je Crna Gora po jednoj stvari unikatna među postjugoslovenskim republikama, osamostaljenim državama. Naime, u svakoj od tih republika vlast su preuzeli političari posle Titove smrti srednje i starije generacije. Jedan broj ključnih ličnosti je čak otišao sa političke scene ili umro. Tuđman, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević, tri ključne ličnosti jugoslovenskog dramskog i tragedijskog zapleta, više nisu u životu. Isto tako ni Kučan ni Gligorov u Sloveniji i Makedoniji. Ono što Crnu Goru obeležava i čini različitom je da su političari najmlađe generacije opstali i da zapravo u kontinuitetu skoro 20 godina, kad je reč o Mili Đukanoviću, na ovaj ili onaj način vladaju, odnosno gospodare Crnom Gorom. Kada je reč o dugovečnosti crnogorskih vladara, reč je ujedno i o jednoj tradiciji koja ne postoji kod drugih južnoslovenskih naroda. Naime, tri su crnogorska vladara vladala preko pola veka. Danilo, Sava I Petrović, Danilo Petrović pre njega, Sava I Petrović i Petar I Petrović, oprostite, i Knjaz Nikola. Tako da, sa stanovišta poređenja, sa tačke gledišta političke antropologije i psihologije, 20-godišnja vlast Mila Đukanovića još uvek nije ni na polovini vlasti 60-godišnje kralja gospodara Mile i Nikole. I verovatno da je, opet jedan lapsus, i verovatno da je Milo duboko impresioniran kraljem Nikolom, možda ne toliko njegovim modernizatorskim sposobnostima, što danas se kaže kapacitetima, jeli, koliko dužinom njegovog vladanja. Jer kralj Nikola je zapravo došavši na vlast 860. vladajući do 915. odnosno 18. vladao mal ne kao kraljica Viktorija, po uzoru na svog daljeg prethodnika Petra I. i pre njega Danila i Save. Znači, reč je o jednoj karakteristici formiranja političke moći u Crnoj Gori koja nije dovoljno zapažena. Dakle, kao neka vrsta etnopsihološkog stereotipa u našoj literaturi i u našem pamćenju postoji imidž Crnogoraca kao nepokolebljivih boraca za vlastitu naciju, državu, narod srpski, jeli, državu, vlastitu slobodu državnu. Međutim, malo je zapaženo da su Crnogorci, to će možda kod slušalaca da naiđe na čuđenja, možda i na otpor ovome što ću reći, da su Crnogorci u posljednjih 200 godina pokazali značajne podaničke potencijale kad je reč o unutrašnjoj vlasti. Znači, izabranih vladar, odnosa prema izabranim vladarima, koji su čak i u trenucima kada su autokratski nastupali kao kralj Nikola, to se ne odnosi toliko na Petra I koji je bio organizator države, pa ni na Njegoša, ni Danila, koliko na kralja Nikolu. Dakle, koji su i pored autokratskih, mestimično i nepravednih i despotskih nastupa kralja gospodara, ipak ostajali lojalni lozi dinastiji, dvoru i gospodaru. Tako isto, po nešto toga, plašim se da može da se nazre i u ovom času, da smem li da kažem jednu jaku metaforu, pomalo pognute glave, bez dovoljne građanske svesti, hajde da kažemo i nacionalne svesti, o svom srpstvu i potrebi zajednice sa Srbijom i Republikom Srpskom, oni odobravaju neke poteze vlasti bez veće kritike, ćutke, indolentno, pomalo, možda i apatično. Plašim se da ta građanska neotpornost, a ujedno uz lojalnost državi, može da pomalo parališe neki razvojni trend obnove jedinstva Srbije i Crne Gore u nekoj tačci evropske budućnosti. Jer ovo stanje, po mom ukusu i po mom sudu, ipak nije istorijski na nivou i nije normalno.
A gospodine Kneževiću, šta mislite o demokratiji na crnogorski način? Da li je i ona selektivno antisrpska?
U demokratiji moramo da se osvrnemo prvo na tradiciju demokratije u Crnoj Gori i u srpskom narodu. Dakle, kad je reč o demokratiji, demokratskom iskustvu u srpskom narodu, na jednom od tri matična prostora srpskog naroda, u istočnom delu tog prostora, u Srbiji, postojala je značajna demokratska tradicija, naročito na početku 20. veka, u vremenu kralja Petra I, sećate se, od njegovog dolaska na vlast 1903-1904 do 14. godine. U isto vrijeme u Crnoj Gori je razvijan autokratski model kralja Nikole, uprko u sustavu iz 905. uvođenju parlamentarnog sistema, stranaka i tako dalje, taj model gospodarenja zapravo nikad nije napušten sve do njegove aplikacije i smrti. Kasnije u drugoj Jugoslaviji i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji Crna Gora je imala ona ograničenja koja je imala kraljevina, a u drugoj Jugoslaviji komunistički poredak. Dakle, međutim, ima nešto u Crnoj Gori također jedinstveno u odnosu na druge južnoslovenske narode, pa i u odnosu na sabraću u Republici Srpskoj i u Srbiji. A to je neka vrsta, ajde da kažemo, plemenske ili tribalne prošlosti, koja je zapravo utkana u razvoj crnogorske državnosti, počevši od vremena Danila I, Save, zatim Petra I, naročito Petra I Cetinskog, pa sve do vremena kralja Nikole. Znači, taj plemenski poredak, porodično-bratstvenički, koji je izrastao do nivoa plemena, a posle kao savez plemena ili organizovani skup plemena, stvorio neku proto crnogorsku državu u teokratskom obliku. Dakle, to je nešto što nisu drugi južnoslovenski narodi, pa čak ni Srbi u Srbiji i na prostoru Bosne imali. To je crnogorska specifičnost. I tu se mešaju dva principa. Prvi princip ogleda se u nekoj vrsti plemenske anarhije i instinktivne demokratičnosti. Znači, nepokoravanja ne samo spoljašnjim činiocima, čak nego nepokoravanja ni unutrašnjem autoritetu koji nije još uvijek do kraja uspostavljen, središnjoj, centralnoj, izvršnoj vlasti. I drugi princip u drugoj fazi nadrastanja plemenskog života u Crnoj Gori, sve veće pokoravanje središnjoj vlasti kada plemenska država postaje teokratska država, a za vreme, znači teokratska država vladika iz Loze Petrovića, a onda za vreme Danila i kasnije kralja Nikole i sekularna država. Demokratičnost, ma kako izgledalo paradoksalno, ogledala se zapravo u toj plemenskoj svesti, nepokolebljivo slobodarskoj, a ujedno i kasnije u svesti o tome da Crna Gora ima svoju državu, vlastitu tradiciju državnosti u srpskom narodnom i nacionalnom obliku. Dakle, sve to kada se sameri prema situaciji u kojoj u ovom času jesmo, treba da bude uzet u obzir. Dakle, Crna Gora je posle sticanja nezavisnosti očigledno mala država. Ona po svojoj veličini, s razmerama, resursima i broju stanovnika spada u mikrodržave evropske. Ona je do duša veća od San Marina, Monaka ili Andore, Gibraltara, ali je svakako manja od najmanje evropske države članice Evropske unije. Zapravo po svojoj veličini Crna Gora doseže veličinu jednog prosječnog evropskog regiona. Čak i spadala bi po kvadraturi u manje evropske regione, a po ekonomskom potencijalu ni to. Dakle, ako se s druge strane uzme antički ideal polisa ili politeje kao neke idealne demokratske zajednice, znači Crna Gora bi sa svojih 600.000 stanovnika i 13.000 kvadratnih kilometara mogla da bude malte ne neka vrsta brdsko-primorske politeje, idealne zajednice u kojoj svako svakog zna i u kojoj demokratija cveta. Jer Grci su imali ideal demokratije uspostavljen u odnosu na malobrojne i male države, a ne u odnosu na velike države. Međutim, to nažalost nije tako i po svemu sudeći neće biti u dogledno vreme tako. Zašto? Pa zbog toga što ti demokratski potencijali u Crnoj Gori, uprkos parlamentarnom i višepartijskom životu koji je uspostavljen, nisu realizovani na način na koji bi mogli i trebali. Mi zapravo još uvek imamo produženu oligarhijsku, ajde da kažem i plutokratsku vlast Mila Đukanovića i njegovih sledbenika koji imaju razna imena, oni su promenljivi, da li je Krivokapić, da li je Marović, da li je Vujanović, Turanović, ne znam. Personal je promenljiv, ali Milo gospodar je tu iza svega. Dakle, sad, ako je u svim južnoslovenskim državicama personal kompletno promenjen i izvršena neka vrsta ventilacije ubuđalog vazduha u postkomunističkom periodu, zašto se to nije desilo u Crnoj Gori? I može li se postaviti ovo pitanje pre nego što vi zapitate? Hoće li Milo Đukanović, s obzirom na svoju biološku mladost, da vlada još 20, 30 ili 40 godina, i hoćete li vi mene, ako pozivim do tada, 2040. da pitate opet o životu i radu gospodara Mile? Dakle, mada ja lično sumnjam, ali s obzirom na onu tradiciju koju sam izložio o dugovečnosti crnogorskih vladara, ni tako nešto nije isključeno.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Miloš Knežević. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć, autora Spiridona Bulatovića.